Sei aste askaz daramatza bizirik eta dagoeneko ikuspuntu desberdin batzuetatik ikusita badago ere, presentzia handia lortu du edabidetan eta kaleko komentarietan. M15 mugimendua sari gara eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian telefonen bestalde Xavier Aierri dugu, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Xavier.
Egunon.
Hasteko, nola eta zergatik jaio zen mugimendu hori?
Bueno, nik uste dut nola sortu zala momentu hon bat aprobetxatuz, ezta? Ba, ze igual galdera importantea da, noiz, ezta? Eta, bueno, ba, maiatzaren 15 inguruan edo, maiatza nauteskundeak zeudela eta sortu zan, eta, bueno, horrek nik uste dut eman ziola galaldirako ba nola baiteko indar bat, aizea eman zion, ezta? Eta aize fuertea. Eta, bueno, ba, sortu zen behar bada, jendea pizkaban askatua zegoelako, ikusten zuelako momentu horretan ba zegoela ziklo elektoral bat, eta ziklo elektoral horretan, ba, segurenik ez zitzaizkiola egiten kasurik, edo ez zitzaizkiola kasurik egiten ba, jente mordo batek dituen arazo sozioekonomikoei, ezta? Eta azken finean, ba, horri ikusten zana zen, dibortzu bat zegoela, ba, politika instituzionala, eta politika, ba, nola baita horiek esango lukete moduan, erreal baten artean, ez da, de representazio real baten artean. Orduan, ba, ikusirik bat, ba, maila ekonomikoan gertatzen ari diren arazo larriak, beste aldo batetik, ba, regulazio laboralean dauden murrizketak, beste aldo batetik, ba, nola baiteko, etorkizun ezeko, ba, panorama bat daukagula, guzti horri mai gainean egonda, ba, hauteskundeak agian hori direzioten kasurik egiten, eta ba, garai hori izan zen detonante edo precipitantea, ba, mugimenduek arrakasta izan zedin.
Sumenduen mugimenduaren ideia nagusiak ba, bi arlotan laburbildu ditzakegu. Alde batetik demokrazia errealaren alde eta bestetik ekonomian hainbat aldaketa eskatzen dute.
Ba, nik uste dut demokrazia errealarena izan da argien nik ikusi ez dudana, baina oso importantea da, ezta. Hau da, demokrazia erreala zitze egiten dena, ba, seguruen nik uste dut, ba, batez be, problemarik handienak daudela, ba, jendeak ez duenako ikusteken bere burua representatua gaur egun existitzen diren bitartekoetan, ezta. Partidu sisteman, ba, nola bait, badago mugaketa bat, bipartidismoa nagusi estatu mailan, batez be mugimendu hau ba, indartzuenen agertu deneko tokian, eta behar bada, ba, hor ikusten zena zen, representazio bide bat egon behar zuela, eta neurri batean ere, ba, bueno, zegoen representazio horrek ezuela noraiteko realitatea islatzen, ezta. Nik uste dut horre egon zenean, ba, eta planteatu zenean, ba, demokrazia erreala, bereala edo, ez da, ba, bueno, ba, nik hori da gutxin ikusi nuen argi, baina, bueno, horrek neurri batean importantzia X bat daukin lezak, ez da, gertatzen dena da, interesgarria dela, ba, partiduak hasi direla dagoeneko urduri jartzen. Orduan bejarri ziren urduri, baina uste dut egunotan oraindik gehiago urduritu direla, ezta. Eta batez ben ikuste, ba, edo zein mugimendurik gertatzen zaien moduan, ba, ziren behar bada, objetibo oso astratuekin hartzen da, eta gero, bere bilakaera, bere prozesu internoa, dekantazio bat, hor, eltze prozesu bat, ez tabaida prozesu bat enbidez, ba, azken finan, elburuak finkatu joaten dira, ezta. Eta hori historiko horrela izan da, eta etorkizunan ere horrela izango da. Orduan, mugimendu horrela garatu ala, ba, gerota nabarmenago ikusten dana da, ba, lehenengo lemetan ere agertzen zen faktore bat ez da esaten denean, ba, usta la krisis bat, hau estafa bat dela, ezta? Eta beste hainbat lema eta hor, ba, zeuden, ba, esaldi eta batzuk oso exitosoa gainera, ba, hor ikusten zen, ba, nolabait, etorkizunarei begira eta batez be gazten inkorporazioa ikusi eta zalantzan zegoela, nik uste dut hori hasi dela benetan momentu honetan gero eta nabarmenago, ba, indartzen. Eta horrekin batera nik uste dut indartzen ari dela beste elementuk enklabe bat, eta nik uste torrek urdiritu dituela, bain bat herrialde, bain bat partidu, ez da? Eta da, ongizatu estatuaren aldeko apustu bat, eta politika sozialen aldeko apustu bat, eta nolabait, praktikan, agertzen ari da da, oraindik erresistentzia incipiente bat, baina badirudi horrantz doala, ba, gaur egun hartzen ari diren, ba, Europan zaterako neurri ekonomikoen aurka. Eta, nik uste dut neurri ekonomiko laboral eta nolabait incertidumbre hori sortzen duten, ba, elementuen kontrako, ba, mugimendu bat hasi dela. Nik uste dut, hau dala benetan prozesuaren fase oso interesgarri bat.
Madrilgo solpazako mugimendua, ba, pixka bat aztertu nabia dugu, esan behar dugu, ba, hasiera dela, hain zuzen ere, Espainiar Estatuko M-15 mugimendua hasiera, eta bestetik, Madrilgoa, esperientzia aberatxena, segurazki.
Bai, aberatzena eta segurenik baita tokirik aproposena momentu horretan gertazerin, ez da. Behar bada, pentsatu behar duguna da, Madril izan da, bazkotan guk kanpotik ikusi harren, ba, badela, ba, guretzat askotan ukatu gura dugunaren ikurra, ez da, ba, behar bada ez dugu baloratzen, baina neurri batean ben ikusteotan masa kritiko ugari behar duela, ez da. Eta masa kritiko hori, ba, neurri batean atera da. Eta badago kaleratu da eta oso interesgarria da, ezta. Edo benik horrela ikusten dut. Eta orduan masa kritiko horrek ba ekartzen duena da, ba beharra da mugimenduaren aberastasun handiago bat. Era berean ere ba egonda mugimendu oso importante bat Katalunian, baina Kataluniakoa nik esango nuke ba gauza propio batzuengatik eta externo batzuengatik gura izan da, ba, neurri batean desprestigiatu, ez da? Eta horretan, Kataluniako autoridadeak, ba, oso, nik esan gure garrizkutsua direla gaur egun daudenak. Hau da, azken finean, ba, ziu nahiko alderdi neoliberala da. Edo nik esan guruken nahiko liberala dela, ez dakit guztiz neoliberala, baina neoliberal edo liberala bai, ez da? Eta neoliberalismo kutsu handi bategaz da. Gainera, tokatu zaio momentu bat, ba, non botere hartu duen, behar bada xok neurriak hartu behar ditu bere agintaldiaren hasieran, ez da, gero biguntzen joateko, eta orduan, ba, bueno, ba, hor badago politika oso gogor bat, ez da. Claro, hor, ba, alde batetik, egon zen eraso bat, aprobetxatuz gainera, ba, Bartzelonak Europako ligarosiko edo irabaziko zuela, gero egon da ba, lenguaztean parlamentuko arazo hori, eta hori nolabait desprestigiatu gure izan da. Baina nik uste dut gauza guztien gainetik zerbait geratu bada da, ba, provokazio, onelako arazoak egon daitezkeela, ba, momenturen batean, eta barezta, baina azken finean mugimendu honek iragartzen eta mugimendu honek daukan, atzen daukan indarra oso importantea da. Hau da, azken finean hemen motivazio oso importantea da, oinarri oso importantea dago, eta oinarri importantea dagoen tokian askotan beti faltatzen dena da relato bat gertatzen diren sintoma eta gertatzen diren ba egintza guzti horiei forma bat emateko, ez da. Nik uste dut fase horretara heltzen ari garela, ez da, eta kostatuko da, ez, nik uste dut orain gaur egun ezkerra ba nahiko harto dagoela, krisi sakonean dagoela, eta kostatuko zaiola ba, temporadatxo bat, ba, beste diskurtso bat, beste estrategi bat, beste helburu batzuk bilatzea, ezta. Baina, bueno, hemen ikusten da interesgarria dela gertatzen ari dana. Honez gain, nik esango nuke gero, basatarako gurea bezalako toki batean ere, interesgarria izan da mugimendua, baina, klaro, mugimenduarentzako arazo bat dago. Eta da, ba, oraingoan, ba, hauteskundeekin koinziditu duen neurrian, koinziditu duela mugimenduaren sorrera bilduren tsunamiarekin, ez da? Eta, ba, neurri batean, horrelako egoneza bat bideratzeko, ba, hemen bildu izan daiteke indara propos bat, Horrek ez du esan nahi bildura mugatuko mugatzen da nekor dagoen, baina nolabait bilduk representatu du eta hemen ezker abertzaleko eta ezkerreko zenbait sektorek eraman izan duten politika eta eraman izan duten instituzioen aurkako borrokak eukindute ba, neurri batean inkorporatua hemen agertu izan diren zenbait mesu, ezta? Bueno, ba, ikusuko dugu hemen zelan garatzen den, ze azken finean be interesgarri izango da bazen batean panorama politiko berria permititzen duen maiatzaren 15eko mugimendu honek planteatzen dituen helburuak ba barnebiltzeko.
M15 mugimendua bide gurutzean dabiltza azken egunotan plazatatik joan ez. Ez da bai dasko antolatzea falta zaie zer behar dute aurrera egiteko.
Ez. Vamos a ver, nik uste dut mugimendu honi eskatu dakizkiola zenbait kontu, baina ezin zaio eskatu mugimendu bati ba, iru aste betetan, lau aste betetan, zei aste betetan forma hartzea. Nik uste dut hori ezin eskoa dela eta hori izango litzateke momentu honetan planteatzea ba, agian helburu imposible bat. Estatiko, nik maila horretan ez daukat inolako, esango nuke, arazorik eta esprisarik eta nik uste dut mugimendukoek ere ez dutela prisarik izan behar. Nik uste momentu honetan egin behar dutena da neurri batean lasaitu, beste bide batzuk bilatu eta pentsatu esatu aterako egon litekeela hemendik urte betera beste hauteskunde ziklo bat, ezta? Eta hori oso interesgarri izango da, ze ordurako bai partiduek urduritzeko direla, eta urduritzeko dira pentsatzen dena baino askoz gehiago eta batez beste estatu mailan ikuste dute urduritasun hori agertuko dala. Behar bada, momentu honetan bi kontu leudeke. Bata da, konturatzea edo kontu hartzea, ez dakit konturatzea, ez dute ipini gura beznik, ez dakit kanpotik ikusten ditudan hainbat kontu, ezta. Baina behar bada, eskatzen zenean demokrazia erreala, bereala, ba gaur egun demokrazia erreal, bereal horre, berealako horrek beharko luke nolabaiteko mundu mailako sujeto global bat, ezta. Ze zoritxar bat da, baina esaten denean ba arazoa pentsatu behar direla maila globalean, baina gero hartu behar direla eta ekin behar dela maila lokalean, ba hori oso ondo dago eta lema oso polita da. Ez dakidana da lema horri egokitzen dan gaur egun ditugun arazoetara. Ze gaur egun daukagun arazoa da mundu mailan hartzen direla erabaki ekonomikoak eta erabaki politikoak lokalizauta dago, ez da? Hau da, ekonomia nazioarteko logika batean ari da eta politika oraindik logika nazio estatal batean ari da. Orduan hor badago nolabait desenkuentro bat maila bat eta bestearen artean eta badaukagu baita beste arrisko oso importante bat. Eta da, politika instituzionala kritikagarria da, politika instituzionalak agian ez du representatzen, baina kontuz, konfunditzarekin politikaren beharra eta politika instituzionala. Ze gaur egun, gauza bat hemen basuminduen eta aserretuen mugimendua. Baina badago beste mugimendu arriskutsuago bat, ze hau nolabait kreatiboa da, baina badago momentu honetan beste mugimendu bat arriskutsua, oso arriskutsua gainera, eta da politikaren kontra eta politikarien kontra ari dana. Hau da, fiseko inkestetan agertzen dana, zein da problema, gaur egungo problema Espainiako azentzutira, balangabezia ez dakizet eta klase politikoa. Ba, klase politikoan zenbait arazo egon litezke, baina kontuz, ez gaitezen hasi klase politikoa kritikatzen eta nolabait politika era berean baztertzen. Zeren gizarte batean eremu politikoa ezinbestekoa da eta gaur egun etzaia edo badirudi basoa ez ikusteko etzaia ikusten ari garela ba basoaren aurren dagoen zuaitzean eta da politikoengan. Baina politikoen nekez konponduko dute, politika aldatzen ez badute eta nazioarteko sujetu bat sortzen ez bada, politikoen nekez ahal izango dute gaur egun kontrolatu logika lokal batetik dauden prozesu global ekonomikorik. Eta orduan gertatzen ari zaiguna da tsunamiak sortzen ditu ekonomiak, baina deslegitimatu egiten da sistema politikoa eta sistema politiko demokratikoa. Orduan kontuz, zeren mendebaldean bagaude hainbat sektore, bagian politikorik gabe bizi gintezkeenak burokrazia efikaz batzuk ditugulako, bazatu aterako Belgikan gertatzen den moduan, ezta? Hau da, egon zintezka gobernu barik. Ba, lasai, zergetik, burokrazia efiziente batzuk dituzulako. Baina mundu orokorrean, hori ez da gertatzen. Eta politikaren kontra aritzen bagara, azken fina egin dezakegu kristonan kasartzea. Seguretzaia ez da nolabait izateko klase politikoa. Izan daiteke iruzurrak egiten dituen, eta bar. Baina guretzaia klase ekonomikoa da.
M15 mugimenduaz asko idatzi da azken asteetan. Zatadrako, Toni Negri, Europako autonomen aita intelektualak nola izateko sekulako pirupoak bota dizkio mugimendu horri, iraultzaren hasia dela esanez besteak beste.
Ba, nik uste dut horrelako zerbait badagoela. Horrelako zerbait egon badagoela, eta nik uste dut izan litekela mugimendu oso interesgarri bat. Mugimendu interesgarri bat, ze azken finean, hemen planteatzen den kontua da, ba, sujetu berri bat behar dela, eta nolabait errealitate oso berri baten aurrean gaudela. Zeren, nik esango nuke, gaur egun daukagun, problemarik handiena, gaur egun daukagun ba behar bada problemarik handiena da, ba gaudela gizarte oso, ona zango nuke nik, desegituratu batean, desegituratzen ari denekoan, eta neurri batean daukagun arazoa da, ez tala behar jende gehiegi prozesu produktiboaren baitan. Eta prozesu produktiboan jenderik behar espadozu, azken finean planteatu beharko dugu zer nolako inkorporazio edo integrazio soziala garatu ahalko duen, ba gehiengo batek, ezta. Hau da, jente gutxiago, produzitu dezake behar diren baliabide guztiak, eta azken finean hau Baumanek ondo esplikatzen du esaten zuenean, duela 20 urte, duela 30 urte, hitz egiten genuen ba lanindarraren reservako ejertzitua, ezta. Gaur egun hitz egiten dugu excedente edo sobirakinez. Claro, excedentea zeintzu dira? Ba, excedente dira benetan behar estirenak. Claro, ez da logika berbera, ze azken finean ba kapitalismoaren fase batean eta modernizazio garaian, ba jende bat zegoen hori itxaroten noizbait inkorporatzeko ba sistema ekonomiko eta sistema laboralera, ezta? Eske gaur automatikoki jende hori edo jende horren zati handi bat sobran dago. Orduan daukagun arazoa da nola berrasmatu mundu bat non alde batetik agian mendebaldean eta mendebaldea beratzen desaskundea zu behar dugun askunde kontrolatu bat edo egin behar den gainontzeko herrialdeetan eta era berean jente gehiegi behar barik lan prozesuetarako era berean integrazio soziala ba lortu. Nik uste dut hori dala daukagun kriston erronka. Claro, horren aurrean ba etzaren 15-eko mugimendu hau hasi da neurri batean konturatzen hor dagoela benetan basoa, hor dagoela basoa, hori dala sartu behar deneko eremua, gauza bera gertatzen ari da Grezian, da horregaitik ikaratzen ari dira neurri batean Europako politikariek, ze honek izan beharko luke Europako batasunak planteatu beharko lukeen nolabaiteko ba erronka kolektiboa baina astu egiten, ze azken finean barriro sortu da nolabaiteko nazionalismo ekonomiko bat, ez da? Estatuena. Orduan esango nuke bat Toni Negrik hemen ikusten dituen elementuak seguruenik eta ni baino eta seguruenik ba azkarragoa den moduan da gaina hobeto aztertzen ditu moduan egoerak, ba seguruenik esaten duenetik nahiko dago, Eta oso interesgarria litzateke mugimendu maintentzea eta gero eta hobeto zentratzen joatea zein den helburua.
Bukatzeko, Xavier, udarekin batera nola ikusten duzu orokorrean M15 mugimendua?
Nik ondo ikusten dut, esango dut, horrein pentsatu behar duguna da, baukingo dituela oztopoa. Nik oztopo modura ikusten duko nituzke, edo fase modura, baurkitu ditzakeen, ba, ez dakitzelan esan, horrein erronkatxoak. Zabatrako, non egin behar da mugimendua, egietara lauzuetar, ba, bueno, abietan seguruenik. plaza publikoetan edo bateratutan, edo bakoitza bere ere moan, ba, seguren, bietan. Udan egon behar du bizi-bizirik eta plazak bete behar ditu, bueno, ba, bai edo deskantzatu ere egin dezak, esango haute hemen ez gakoz, 100 metrotako karrera batean, baizik eta maratoi oso luze batean. Orduan ikustez maratoi logikak eskatzen duela, ba, energien gestiñoa eta nolabaiteko dosifikazioa. Nik uste otor dagoela kontua, ez da? Ez pentsatzea, hau izango da lagun batetik bestera. Ze pentsatzezagun estatu baterako gertatu zen beste M edo maiatzaren 15 bat. Osea, pena bat da estatu baterako, zelan abortatu den Europatik eta estatu batuetatik, ba, mundu arabiarrean sortu ziren mugimenduak, ez da? Hau da, azizen Tunezean, jarraitu zuen Egipton, baina egon dira kriston foliak Libian eta Sirian eta bar, baina, klaro, kuriosoa da, zelan, alde batetik mendebaldea estatu batu egin batera Europa, gehi, bertako, Iran bera, beste aldetik, zelan saiatu diren mugimendu guzti hori, neurri batean kontrolatzen eta suntzitzen. Claro, kriston pena da horregon izan den energiak momentu batean aurkitu ez izana, beste bide bat edo laguntzarik ez eukita Europatik. Ordan pentsatu behar duguna da, hau dala, maratoi luze bat, maratoi luze hau izango dala gero eta globalagoa, hau da, era guztietako eta eremu guztietako jendeari afektatuko dio, ze hori azken finean globalizazioak eta neurri batean ekologiak erakutsi diguna, ez da, mundua bat da, eta batek daukana besteak ez dauka. Eta orduan, nolabait, hemen daukagu beste reflexio, ba, nik esango nuke, moral politiko bat egitear, ezta? Eta da, mundua badakigu mugatua dela, ba, autokontrolatu egin beharko ditugu ere, gure nahiak, eta neurri batean, muga ekologikoa badauge, badaude muga moralak ere sortu behar dira. Orduan, nik uste dut hemen dagoela kulturaren eta zibilizazioaren aldaketaren balenengo urratzen, ba, nolabaiteko anuntzioa.
Xabier Erdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Berdin, ondo ibili.
Berdin, agur.
Ba, agur.
Badira Sri Lankan Kabulen amar every day Parise mila kaburgezer urantz begira mayday Nablusen egun gizada Napolisein green day Kotxaban basutan eta New Yorkek dio my way Iribarreak negarrez busti da Kamauei Melbourneko kaudegi antxege bararen kuatroa Singapurre zortzi ume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mundatuko buruan ta txapela armairuan Migrei Give it a roll Every day